Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, αλλά και στις προσεχείς εκπομπές, θα προσεγγίσουμε το σοβαρότατο ζήτημα της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα της αίρεσης, δηλαδή της αλλίωσης και της παραχάραξης του ορθού και ασφαλούς δρόμου της σωτηρίας, μέσα από τα λόγια ενός ποιμένα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πιο συγκεκριμένα, θα παρακολουθήσουμε τον προβληματισμό, αλλά και τις γεμάτες αγάπη και σοφία συμβουλές και κατευθύνσεις του ποιμένα αυτού προς έναν Ορθόδοξο, που όμως έχει κλονιστεί σοβαρά ως προς την πίστη, έχοντας πέσει θύμα ενός αιρετικού κήρυκα. Ο ποιμένας που αναφέρουμε είναι ο Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Θεοφάνης ο Έγκλειστος, και τα λόγια του θα τα διαβάσουμε από την επιστολή που έστειλε προς τον άνθρωπο εκείνο που είχε τραυματιστεί από τα βέλη της πλάνης της αιρέσεως. Παρόλο που η επιστολή αυτή έχει γραφεί πριν από 100 και πλέον χρόνια, εντούτοις παραμένει ζωντανή και επίκαιρη, όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια. Πριν όμως ξεκινήσουμε την ανάγνωση της επιστολής αυτής, ας πούμε δύο λόγια για τον συγγραφέα της επιστολής, δηλαδή για τον Όσιο Θεοφάνη. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 1815 στο χωριό Τσερνάυσκα της επαρχίας Ορλόφ. Ήταν Ρώσος δηλαδή στην καταγωγή. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και κατά συνέπεια από μικρός δέχτηκε Όσιος Θεοφάνης την ευεργετική επίδραση που εξασκεί στην ψυχή το εκκλησιαστικό περιβάλλον. Μετά από τα πρώτα γράμματα μπήκε στο σεμινάριο του Ορλόφ και αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Λίγους μήνες πριν τελειώσει τις σπουδές του έγινε μοναχός. Το 1841 χειροτονείται διάκονος και σε λίγους μήνες ιερεύς. Τελειώνοντας την Ακαδημία, διορίζεται καθηγητής της ηθικής, της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της λογικής και των λατινικών σε διάφορες σχολές και ακαδημίες. Το 1847 έρχεται στα Βαλκάνια και για 7 χρόνια μελετά τον Ελληνοορθόδοξο μοναχισμό. Το 1857 γίνεται πρίτανης της Θεολογικής Ακαδημίας της Πετρουπόλεως και το 1859 χειροτονείται επίσκοπος της επαρχίας Ταμπόφ. Αργότερα αναλαμβάνει την έδρα της επαρχίας Βλαδιμίρ. Το 1866, μετά από 25 χρόνια πολύπλευρης και καρποφόρου εκκλησιαστικής διακονίας, αφήνει την επαρχία του και κλείνεται σε ένα φτωχικό κελί στην έρημο Βισένσκ. Σημειώνουμε ότι η απόφασή του αυτή συνοδεύεται από έναν ασυνήθιστο ηρωισμό και ο ηρωισμός αυτός εκδηλώθηκε κυρίως με δύο παράλογες για το ορθολογιστικό πνεύμα της εποχής μας πράξεις. Πρώτον, παρετήθηκε από την επισκοπική του έδρα για να ζήσει ασκητικά και δεύτερον αυτοφυλακίστηκε, αυτοπεριορίστηκε και παρέμεινε επί 28 ολόκληρα χρόνια έγκλειστος στο κελί αυτό της ερήμου Βισένσκ που προηγουμένως αναφέραμε. Ο αποχαιρετιστήριος λόγος προς το ποιμνιό του είναι συγκινητικός. Αποσπασματικά αναφέρουμε: «Μη με παρεξηγείτε που σας αποχωρίζομαι. Η αγάπη σας δεν θα με άφηνε να φύγω, αν δεν υπήρχε μέσα μου ένας ακατανίκητος πόθος για μια υψηλότερη ζωή. Πάντοτε θα προσεύχομαι να σας χαρίζει ο Κύριος κάθε καλό, να σας γλιτώνει από κάθε συμφορά και να εξασφαλίζει τη σωτηρία σας. Έχετε μάθει τον δρόμο της σωτηρίας, καθώς και όλα τα μέσα που οδηγούν σε αυτήν. Είναι λοιπόν αρκετό να σας υπενθυμίσω τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Την παρακαταθήκην φύλατε. να φυλάγεστε από τους ψευδοδιδασκάλους. Όσους δεν συμφωνούν με αυτά που διδάσκει η Εκκλησία, να τους απομακρύνετε, οποιαδήποτε θέση και οποιουσδήποτε τίτλους και αν κατέχουν. Πίσω από τη γνησιότητα της πίστεως, έρχεται η επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Με τη βοήθειά της, οι καθαροί στην ψυχή βλέπουν τον Θεό από την παρούσα ζωή και προγεύονται τη μακαριότητα της αιωνίας. Όσιος Θεοφάνης υπήρξε πολυγραφότατος. Η αδελφή του Λέοντος Τολστόη έλεγε «Δύο σύγχρονοί μας έγραψαν πολλά. Ο αδελφός μου Λέων και ο επίσκοπος Θεοφάνης, με τη διαφορά ότι ο ένας έγραψε προς απώλεια της ψυχής, ενώ ο άλλος προς σωτηρία της. Ενώ λοιπόν εγκατέλειψε χάριν της ησυχαστικής ζωής την αρχιερατική του διακονία, ο Κύριος του Αμπελώνος του ανέθεσε μια άλλη ποιμαντική, την ταχυδρομική ποιμαντική. Δεχόταν καθημερινά από 20 έως 40 επιστολές από διάφορα πρόσωπα και μέρη με ερωτήματα επί ποικίλων θεμάτων. Και συνήθως απαντούσε σε όλες. Έτσι, στο διάστημα των 28 ετών της έγκλειστης ζωής του, έγραψε χιλιάδες επιστολές που διακρίνονται για την απλότητα, τη φυσικότητα και τη ζωντάνια τους. Ο μακάριος επίσκοπος Θεοφάνης ολοκλήρωσε τους επίγειους αγώνες του το έτος 1894, πριν από έναν αιώνα δηλαδή, τελείωσε την ζωή του και πρόσφατα η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανεκήρυξε ως Άγιο και τον συγκατέλεξε στην Χωρία των Οσίων. Στη συνέχεια, όπως είπαμε και στην αρχή, θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε την επιστολή αυτή του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλήστου προς έναν Ορθόδοξο, ο οποίος άρχισε να κλονίζεται από τις διδασκαλίες και τα κηρύγματα ενός αιρετικού. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Οσίου Θεοφάνους του Εγκλήστου Απάνθισμα Επιστολών» που έχει εκδοθεί από την Ιερά Μονή Παρακλήτου. Και αρχίζει την επιστολή του ο Όσιος Θεοφάνης ως εξής. «Με πολλή ευχαρίστηση αναλαμβάνω να σας απαντήσω, ίσως τότερα να συζητήσω μαζί σας τα όσα αναφέρετε στην αξιόλογη επιστολή σας. Και εγώ, πριν μου γράψετε, κάτι είχα ακούσει, αλλά δεν είχα δώσει ανάλογη προσοχή. Τώρα όμως βλέπω ότι στην περιοχή σας αρχίζει να ανάβει μια πυρκαγιά και γι' αυτό σπέβδω να σας απαντήσω ό,τι ο Θεός με φωτίσει. Παρατηρούμε πριν προχωρήσουμε ότι χαρακτηρίζει σαν πυρκαγιά αυτό το γεγονός που συνέβαινε στην περιοχή εκείνη όπου δρούσε ο αιρετικός κήρυκας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και αν και απαντά ο Όσιος Θεοφάνης σε εκείνον τον πιστό ο οποίος του έστειλε πρώτα την επιστολή, εν τούτης αναγνωρίζει ότι υπήρχε γενικότερο πρόβλημα και ότι αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από τα λόγια του κήρυκα. Λέγει λοιπόν στην επιστολή. Γράφεται, «Μας εμφανίστηκε κάποιος κήρυκας της πίστεως που φαίνεται ευγενής και περιέρχεται τα σπίτια όχι μόνο των πλουσίων αλλά και των φτωχών, διαβάζει το Ευαγγέλιο, το ερμηνεύει, διδάσκει την πίστη στο Χριστό και παρακινεί στην μετάνοια. Κοντά μου κατοικεί ένας φτωχός βιβλιοδέτης. Στο σπίτι του έρχεται αυτός ο κήρυκας και συγκεντρώνει αρκετό κόσμο. Πήγα κι εγώ δύο φορές εκεί. Ακούγεται μάλιστα ότι και σε άλλα μέρη κηρύττει και συγκεντρώνει πολύ κόσμο». Στο σημείο αυτό, ας σταματήσουμε για λίγο την ανάγνωση της επιστολής και ας παρατηρήσουμε ότι παρόλο που η επιστολή αυτή έχει γραφτεί έναν αιώνα και πλέον προηγουμένως, εντούτοις τα ίδια πράγματα παρατηρούμε και στις μέρες μας. Άνθρωποι ευγενικοί, κρατώντας την Αγία Γραφή και ερμηνεύοντάς την στον κόσμο, προσπαθούν να πείσουν ότι αυτοί είναι οι ορθοί ερμηνευτές του Ευαγγελίου και καλούν, προσκαλούν ανθρώπους γύρω τους. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι συμβουλές έδωσε και πώς χαρακτήρισε το γεγονός αυτός Όσιος Θεοφάνης. Μετά λοιπόν από αυτή την παράθεση της επιστολής του Αποστολέα, του γράφει: «Ας σταματήσουμε το γράμμα σας στο σημείο αυτό. Καθαρά φαίνεται εδώ ότι ο νέος αυτός κήρυκας της πίστεως δεν είναι κήρυκας της Εκκλησίας. Πώς διδάσκει την πίστη στον Χριστό χωρίς να έχει αναγνωριστεί σαν ιεροκήρυκας από την Εκκλησία? Αυτό το γεγονός είναι πρωτάκουστο. Έπρεπε να συλλογιστείτε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ και να τηρήσετε τον εαυτό σας σε επιφυλακή. Συμπεριφερθήκατε έτσι? Δούλεψε καθόλου η κρίση σας ερευνώντας εάν είναι σωστά αυτά που ακούτε ή εάν οδηγούν σε καλό? Να τι έπρεπε εξ αρχής να κάνετε». Στο σημείο αυτό, ο Όσιος Θεοφάνης παρατηρεί και ελέγχει, μπορούμε να πούμε, τον αποδέκτη της επιστολής του για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν σκέφτηκε ότι ο κήρυκας αυτός δεν ήταν κήρυκας της Εκκλησίας διότι δεν είχε αποσταλεί από την Εκκλησία. Ας παρατηρήσουμε μία πάρα πολύ βασική αρχή της αληθινής χριστιανικής πίστεως. Η αρχή αυτή είναι η Αποστολή. Ο Χριστός, κατά την ενανθρώπισή του, ανέφερε ότι δεν εδίδασκε αφεαυτού, αλλά ότι τον απέστειλε ο Πατήρ για κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια, ο ίδιος αποστέλει τους Αποστόλους. «Καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ αποστέλω ημάς». Οι Απόστολοι με τη σειρά τους πηγαίνουν στις διάφορες πόλεις και διορίζουν, καθορίζουν, τοποθετούν επισκόπους. Ταυτόχρονα, η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία αποστέλει κήρυκες, Αποστόλους, Ιεραποστόλους για να διδάξουν και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αυτό παρατηρούμε ότι συνέβη, για παράδειγμα, και στην περίπτωση των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα. Αυτό συνέβαινε και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και εξακολουθεί να συμβαίνει. Κανένας δεν είναι αυτόκλητος, δεν είναι αυθαίρετος, δεν είναι αυτοδιόριστος. Όλα πρέπει να ξεκινούν από την Εκκλησία και από την κεφαλή της, τον Ιησού Χριστό. Όποιος λοιπόν έρχεται, χωρίς να έχει τέτοιου είδους διορισμό καθηκόντων, αυτός πρέπει να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό και με επιφύλαξη. Το δεύτερο πράγμα που του λέγει είναι ότι θα έπρεπε να είναι σε εγρήγορση, έχοντας αυτές τις αρχές, αυτές τις προϋποθέσεις για το κήρυγμα του ανθρώπου αυτού, θα έπρεπε να είναι σε εγρήγορση ως πιστός χριστιανός και να είναι και σε θέση να ελέγξει τα όσα άκουγε, για να διαπιστώσει εάν αυτά οδηγούν σε καλό, όπως του γράφει, ή εάν οδηγούν στην απώλεια. Αυτά λοιπόν τα δύο πράγματα όφιλε ο αναγνώστης της επιστολής, ο ακροατής των λόγων του κήρυκα, να κάνει ευθύς εξ αρχής. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάγνωση της επιστολής του Οσίου Θεοφάνου του Εγκλήστου προς τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος είχε επηρεαστεί από έναν αιρετικό κήρυκα. Λέτε στη συνέχεια ότι διδάσκει πίστη στον Χριστό και ομιλεί διαρκώς από τα Ευαγγέλια. Αυτό ακριβώς θα έπρεπε να σας κάνει πιο προσεκτικό. Γιατί σας διδάσκει πίστη στον Χριστό? Μήπως είστε Τάταρος ή Μογγόλος? Εσείς από παιδί πιστεύετε στον Χριστό και ζείτε μέσα στους κόλπους της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά το παράδειγμα όλων των Αγίων που δοξάστηκαν από τον Θεό. Όταν λοιπόν άρχισε να διδάσκει περί πίστεως τον Χριστό, σε εσάς που ήδη πιστεύετε, θα έπρεπε να σκεφτείτε ότι η δική του πίστης πιθανόν να είναι διαφορετική από την δική σας, την πίστη δηλαδή της Εκκλησίας μας. Ας παρατηρήσουμε πριν προχωρήσουμε με πόση σοφία ο Όσιος Θεοφάνης εξετάζει λεπτομερώς, βήμα προς βήμα, τα ατοπήματα του αποδέκτη της επιστολής αυτής. Έρχεται κάποιος και του κηρύττει πίστη στον Χριστό. Κατά ποιαν έννοια θα δώσει σε αυτόν εμπιστοσύνη και θα ακούσει τα λόγια του τη στιγμή που ήδη έχει βαπτιστεί, είναι χριστιανός, ανήκει στην χριστιανική εκκλησία και μάλιστα στην χριστιανική εκείνη εκκλησία η οποία έχει τις ρίζες της στον Ιησού Χριστό και τους Αποστόλους, σε εκείνη την χριστιανική εκκλησία η οποία ανέδειξε πλήθος ομολογητών και μαρτύρων, σε εκείνη την εκκλησία που ανέδειξε πλήθος Αγίων, τους οποίους εδόξασε ο Κύριος στη διάρκεια όλων των αιώνων. Αυτά όλα δεν προβλημάτισαν καθόλου τον άνθρωπο αυτόν που απευθύνθηκε με επιστολή προς τον Όσιο Θεοφάνη και στον οποίον τώρα αναγκάζεται ο ποιμένας αυτός να απαντήσει. Εύστοχα λοιπόν παρατηρεί και αυτό το σημείο και, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τον ελέγχει και ως προς αυτό. Όταν λοιπόν κάποιος έρχεται και μας κηρύττει πίστη στον Χριστό, ας είμαστε προσεκτικοί, ας είμαστε σε εγρήγορση και ας είμαστε και έτοιμοι να ελέγξουμε την ασφάλεια αλλά και την πιθανή βλάβη που πρόκειται να προέλθει από τα λεγόμενά του. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάγνωση. Όταν άρχισε να σας προτρέπει να πιστεύετε στον Χριστό, έπρεπε να τον ρωτούσατε. Γιατί μας το λες αυτό? Μήπως είμαστε αβάπτιστοι? Και όμως, κανένας σας δεν διαμαρτυρήθηκε. Λέγοντάς σας να πιστεύετε στον Χριστό, σας θεώρησε απίστους. Και εσείς το ακούσατε με απάθεια, σαν να ήσασταν πραγματικά άπιστοι. Εάν κηρύττει διαφορετική πίστη και εσείς συνεχίζετε να τον ακούτε, τότε μαζί με αυτόν μειώνετε την προηγούμενη πίστη σας, κατακρίνετε την Αγία μας Εκκλησία και όλους όσους σώθηκαν και σώζονται στους κόλπους της. Αυτό είναι το δεύτερο λάθος σας, μεγαλύτερο από το πρώτο. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ ότι εδώ ελέγχει τον αναγνώστη της επιστολής, διότι η στάση του και η συμπεριφορά του δεν αφορά μόνον το άτομό του, αλλά με αυτόν τον τρόπο κατακρίνει και ολόκληρη την εκκλησία στην οποία ανήκει. Η στάση του δηλαδή αυτή έχει και εκκλησιαστικές προεκτάσεις. Ας το προσέξουμε αυτό, αγαπητοί ακροατές, και ας είμαστε και εμείς το ίδιο προσεκτικοί. Και συνεχίζει στην επιστολή του Όσιος Θεοφάνης. Ενώ ζούσατε ήσυχα και ειρηνικά και φροντίζατε για τη σωτηρία σας, έρχεται κάποιος και αρχίζει να σας κηρύττει. Γνωρίζετε κάτι? Ο Χριστός πέθανε για τη σωτηρία μας. Να πιστεύετε σε αυτό, να μετανοείτε και έτσι θα σωθείτε. Κι εσείς, σαν ακούτε κάτι το πρωτάκουστο και ασυνήθιστο, προσκολάστε σε αυτόν, έτοιμος να αφήσετε την εκκλησία σας, τους ποιμένες σας και όλα όσα προηγουμένως τιμούσατε σαν μέσα αγιασμού. Πολύ περίεργο αυτό. Μήπως δεν βαπτιστήκατε και δεν αγωνιζόσασταν για τη σωτηρία σας εν ονόματι του Ιησού Χριστού? Μήπως δεν παίρνατε άφεση αμαρτιών με το μυστήριο της εξομολογήσεως? Μήπως δεν κοινωνούσατε το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Κυρίου? Μήπως στον Χριστό δεν καταφεύγατε με τις προσευχές σας και σε αυτόν και μόνο δεν στηρίζατε την ελπίδα της σωτηρίας σας? Λοιπόν, τι το ιδιαίτερο, τι το νέο που να μην το έχετε στο νου και στην καρδιά σας, σας αναγγέλει αυτός ο άγνωστος ξένος? Σας λέγει, ο Χριστός σταυρώθηκε για σας, πρέπει να πιστεύετε σε αυτόν για να σωθείτε. Μήπως αυτό δεν ομολογείτε κάθε μέρα στο σύμβολο της πίστεως? Πιστεύω και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναρθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών κλπ. Το ίδιο ομολογείται ψάλλοντας στην Εκκλησία, ο μονογενής Υιός, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, σώσον ημάς. Ή, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ή, σώσον ημάς Υιέ Θεού. Ή, φως ηλαρών, Αγίας δόξης, αθανάτου πατρός και τα λοιπά. Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς. Ή, μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Αφού λοιπόν ο Όσιος Θεοφάνης αναφέρει μία σειρά από τμήματα ύμνων και στίχων που αναφέρονται στην καθημερινή υμνολογία της Εκκλησίας, αλλά και σημειώνει επίσης και υπενθυμίζει ότι ολόκληρη η Θεία Ευχαριστία αναφέρεται στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην θυσία που έκανε για να σώσει το ανθρώπινο γένος, λέγει στη συνέχεια, «Εάν συμφωνείτε με αυτά, τότε τι το νέο ακούτε από τα χείλη του ξένου και είστε έτοιμος να αφήσετε όλα τα προηγούμενα και να ακολουθήσετε τα ίχνη του, χωρίς καλά-καλά να ξέρετε πού θα σας οδηγήσει, γνωρίζοντας ωστόσο ασφαλώς ότι ο δρόμος που ακολουθούσατε ως τώρα είναι ο πραγματικός?» Αυτό είναι ακατανόητο. Μοιάζεται σαν να ψάλετε έναν ύμνο σε μια αρμονική χοροδία και ξαφνικά να σταματάτε προσέχοντας την ξεχωριστή φωνή ενός αγνώστου που μπήκε απρόσκλητος στην χοροδία σας. Καθόλου δεν σας απασχολεί εάν έκανε καλά αυτός ο ξένος που άρχισε να ψάλει, ούτε αν κάνατε καλά εσείς που σιωπήσατε. Και εδώ ας παρατηρήσουμε ότι αναφέρει το παράδειγμα αυτό Όσιος Θεοφάνης, έχοντας υπόψη του τις πολύ όμορφες και αρμονικές χοροδίες, τις ρωσικές χοροδίες, στις οποίες δεν είναι καλό να ξεχωρίζουν οι φωνές, αλλά όλες μαζί να αποτελούν ένα αρμονικό σύνολο. Και λέγει στη συνέχεια στην επιστολή του, «Οι δόκιμοι ψάλτες λένε ότι το να ξεχωρίζει μια φωνή σε μια χοροδία είναι κάτι το αντικανονικό. Και όσοι θαυμάζουν την φωνή αυτή, καταδικάζουν τον εαυτό τους, αποδεικνύοντας ότι δεν έχουν καλλιτεχνική ευαισθησία. Με αυτούς μοιάζετε τώρα κι εσείς όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας σας. Μέχρι τώρα φροντίζατε με επιμέλεια την σωτηρία σας, ειρηνικά και ήσυχα, μαζί με τους άλλους αδελφούς. Ξαφνικά εμφανίστηκε αυτός ο ξένος και άρχισε να τονίζει και να επαναλαμβάνει μία από τις τόσες διδασκαλίες της Εκκλησίας μας. Και εσείς στρέψατε την προσοχή σας σε Αυτόν. Εντυπωσιαστήκατε και φαίνεστε έτοιμος να τα εγκαταλείψετε όλα και να τον ακολουθήσετε. Καθόλου δεν σκεφτήκατε εάν φέρετε σωστά Αυτός και αν φέρεστε σωστά και εσείς. Όσοι εκτιμούν το έργο της σωτηρίας θα σας χαρακτηρίσουν σαν άγευστο της πνευματικής ζωής. Θα έπρεπε, ακούγοντας τα πρώτα του λόγια, να απομακρυνθείτε αμέσως από κοντά του, ενώ εσείς συνδεθήκατε μαζί του και συνδέεστε ολοένα και περισσότερο. Ας μείνουμε λίγο στη λέξη που χρησιμοποιεί για να περιγράψει την κατάσταση του ανθρώπου αυτού που παρασύρθηκε Όσιος Θεοφάνης. Τον χαρακτηρίζει άγευστο της πνευματικής ζωής. Αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, πόσο δίκιο έχει και πόσο άγευστοι είμαστε και οι περισσότεροι από εμάς τους λεγόμενους Ορθοδόξους Χριστιανούς από την πνευματική ζωή, διότι αν είχαμε έστω και μια πολύ μικρή γεύση από την γλυκύτητα που παρέχει η πίστη μας και από την χάρη που δίνει δωρεάν ο Θεός, τότε για κανένα αντάλλαγμα στον κόσμο δεν θα αλλάζαμε αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας. Ωστόσο, ακριβώς επειδή είμαστε άγευστοι, γι' αυτό και παρασυρώμαστε είτε από τις βιωτικές μέρημνες, είτε από τα κηρύγματα των διαφόρων, είτε αυτοί ανήκουν στον χώρο των άλλων χριστιανικών ομολογιών ή ακόμη χειρότερα σε χώρους ξένους προς κάθε τι το Ορθόδοξο. Σε χώρους που έχουν να κάνουν με τις ανατολικές θρησκείες και φιλοσοφίες, με τον παγανισμό ή ακόμη χειρότερα και με την μαγεία. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάγνωση της επιστολής του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου προς τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος άρχισε να παρασύρεται από το κήρυγμα ενός αιρετικού και να ασπάζεται πολλές από τις ιδέες του. Λέγει ο Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του, γράφεται, «Ομιλεί διαρκώς για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και για την σωτήρια θυσία Του. Ομιλεί με ενθουσιασμό. Τον ακούμε ευχάριστα και ολοένα μας ελκύει». Και λέγει στη συνέχεια, Όσιος Θεοφάνης, «Άραγε, ξεχωρίσατε αν είναι ορθόδοξος ή ετερόδοξος? Ή σκεφτήκατε ότι αφού ομιλεί ρωσικά, Ρώσος θα είναι? Αφού ομιλεί για τον Σωτήρα Χριστό και μάλιστα με ενθουσιασμό, ασφαλώς δικός μας θα είναι, στην αλήθεια θα βρίσκεται και την αλήθεια θα κηρύττει. Ελκυστήκατε με όλα αυτά και πέσατε στην απάτη. Μπορεί να είναι Ρώσος, αλλά δεν έχει τη ρωσική πίστη. Ήταν ορθόδοξος, αλλά ξέπεσε από την ορθοδοξία. Είναι αιρετικός. Μπορεί να κηρύττει την εν Χριστώ σωτηρία, αλλά όχι όπως μας την δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι. Μπορεί να ομιλεί με ενθουσιασμό, αλλά αυτό δεν μαρτυρεί για την αλήθεια των λόγων του. Μάλλον αποδεικνύει ότι είναι ολόψυχα δοσμένος στην κακοδοξία του και αγωνίζεται για αυτή σαν να είναι η μόνη αλήθεια, ένα συνοθήλευμα από αιρέσεις και πλάνες. Άρα και όλα αυτά είναι άγνωστα σε εσάς. Και μήπως εσείς δεν γνωρίζετε τι ως μαθητής είναι? Σύμφωνα με τον δάσκαλο, κρίνεται και τον μαθητή. Ασφαλώς θα γνωρίζετε ότι ήρθε κάποτε ένας Αγγλικανός και άρχισε να περιοδεύει από σπίτι σε σπίτι και να εξαπατά με τα κηρύγματά του μερικούς δικούς μας, κυρίους και κυρίες, που δεν βάδιζαν σταθερά στον δρόμο της αληθείας. Εδώ, Όσιος Θεοφάνης αναφέρεται στον συγκεκριμένο αιρετικό κήρυκα και αναφέρει λίγα πράγματα από την ιστορία. Συγκεκριμένα, του λέγει ότι στο παρελθόν είχε έρθει ένας αγγλικανός κήρυκας και είχε πάρει με το μέρος του αρκετούς κυρίους και κυρίες, όπως αναφέρει, οι οποίοι όμως δυστυχώς ήταν αστήρικτοι στην ορθόδοξη πίστη. Τους δελέασε λοιπόν με τα όμορφα και ευγενικά λόγια του και δυστυχώς τους έκανε να παρεκκλίνουν από την ασφαλή οδό της σωτηρίας που κηρύτεται και διδάσκεται και βιώνεται μέσα στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και ίσως να ρωτήσετε, γιατί ενδιαφέρεται ο Όσιος Θεοφάνης στο σημείο αυτό της επιστολής του για την ιστορία? Είναι άραγε τόσο σπουδαία? Δεν είναι σπουδαιότερο το περιεχόμενο του κηρύγματος? Όπως είδαμε και προηγουμένως, αλλά και όπως θα δούμε εκτενέστερα στη συνέχεια, ασχολείται και με το περιεχόμενο και μάλιστα με πολύ αναλυτικό και μεθοδικό τρόπο. Ωστόσο, ασχολείται και με την ιστορία, διότι η ιστορία είναι εκείνη η οποία ξεσκεπάζει όσα προσπαθεί να καλύψει η ευγένεια στην περίπτωση των αιρέσεων. Τις περισσότερες φορές συναντούμε έναν ευγενικό και ευπαρουσίαστο Κύριο στην πόρτα μας, ο οποίος με χαμογελαστό πρόσωπο θέλει να μας κηρύξει την χριστιανική πίστη και το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι είχαν τονίσει ότι πρέπει να προσέχουμε από τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοδιδασκάλους, διότι δεν θα παρουσιάζονται με το πραγματικό τους πρόσωπο, αλλά θα παρουσιάζονται ως λύκοι, αλλά με ένδυμα προβάτου. Θα είναι προβατόσχημοι δηλαδή λύκοι, και θα πρέπει κανένας να διερευνήσει βαθύτερα το ποιόν τους για να καταλάβει την απάτη και την πλάνη. Η ιστορία έχει καταγράψει όλες τις αποκλίσεις από την αλήθεια, τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθησαν, τα πρόσωπα εκείνα τα οποία τις πραγματοποίησαν, δηλαδή τους αποστάτες και τους αιρετικούς, οι οποίοι στη συνέχεια ίδρυσαν τις διάφορες ποικιλώνυμες χριστιανικές ομολογίες και αιρέσεις. Όταν λοιπόν κανένας θελήσει να ψάξει το παρελθόν κάθε ενός από αυτούς οι οποίοι έρχονται και με ευγενικό τρόπο κηρύττουν ένα καινούριο Ευαγγέλιο, τότε θα διαπιστώσει τις απάτες, τις πλάνες, τα σκάνδαλα, αλλά και τα κίνητρα πολλές φορές των πνευματικών του πατέρων. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ασχολείται, όπως παρατηρούμε και στο σημείο αυτό, Όσιος Θεοφάνης με την ιστορία αυτού του αιρετικού κήρυκα και λέγει: «Από αυτούς τους απατημένους ξεπρόβαλε και ο σημερινός κήρυκά σας, που τώρα συνεχίζει το έργο της απάτης του Αγγλικανού. Πηγαίνει παντού και προσπαθεί να οδηγήσει στην πλάνη και άλλους. Ό,τι λοιπόν πίστευε ο Αγγλικανός, το ίδιο πιστεύει και αυτός. Έχουν και οι δυο ξεπέσει από την κρυστάλλινη αλήθεια του Θεού και βρίσκονται στον τέταρτο βαθμό της πτώσεως, στο ψέμα και στο σκοτάδι, στην κακοδοξία και στην αίρεση. Δεν θα σας εξηγήσω αναλυτικά αυτήν την πτώση, αλλά συνοπτικά θα εκθέσω την ιστορική πορεία της. Ήταν στην αρχή μια εκκλησία με μια αληθινή πίστη. Ήλθε όμως ο πειρασμός. Ο Πάπας, με τις σοφιστίες του, ξέπεσε από την εκκλησία και την πίστη. Αυτός είναι ο πρώτος βαθμός της πτώσεως στο ψέμα και στο σκοτάδι. Εδώ σημειώνουμε ότι βέβαια το δένδρο, αυτό το γενεαλογικό των αιρέσεων, είναι μεγάλο με πολλά κλαδιά. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει ο βασικός του κορμός και η διαδρομή μέχρι τον συγκεκριμένο κήρυκα. Γι' αυτό και αποφεύγει τα υπόλοιπα εδώ Όσιος Θεοφάνης, όπως άλλωστε το αναφέρει, ότι δεν θα ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες. Έχουμε λοιπόν την απόσχηση της Παπικής Εκκλησίας. Ο Πάπας οδήγησε τον χώρο της Δύσης στο να αποκοπεί, στο να αποσχιστεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία και αυτό ο Όσιος Θεοφάνης τον χαρακτηρίζει σαν τον πρώτο βαθμό της πτώσεως στο ψέμα και στο σκοτάδι και συνεχίζει. Από τους Ρωμαιοκαθολικούς ή Παπικούς γεννήθηκαν οι διαμαρτυρόμενοι ή Προτεστάντες, οι οποίοι με άλλες σοφιστίες πλανήθηκαν και ξέπεσαν από τον παπισμό. Αυτός είναι ο δεύτερος βαθμός της πτώσεως στο ψέμα και στο σκοτάδι. Από τις Προτεστάντες γεννήθηκε η Αγγλικανική Σοφιστία. Είναι ο τρίτος βαθμός της πτώσεως στο ψέμα και στο σκοτάδι. Από την Αγγλικανική Σοφιστία γεννήθηκε επιτέλους και αυτός που παρέσυρε τον κήρυκά σας μαζί με άλλους και κατάφερε να τους οδηγήσει στην πλάνη. Όλοι αυτοί βρίσκονται στον τέταρτο βαθμό της πτώσεως, στο ψέμα και στο σκοτάδι. Στον βαθμό αυτό βρίσκεται λοιπόν ο αιρετικός κήρυκάς σας και γυρίζει από σπίτι σε σπίτι και από πλανά τους Ορθοδόξους. Είναι γνήσιος μαθητής του Αγγλικανού που μας ήρθε προηγουμένως, εάν φυσικά δεν πρόσθεσε και νέες σοφιστίες δικές του, οπότε θα βρίσκεται σε κάποιον πέμπτο βαθμό πτώσεως, στο ψέμα και στο σκοτάδι. Αυτός είναι ο κήρυκας που τόσο εκτιμάται. Να τον χαίρεστε. Με αυτόν τον πολύ συνοπτικό αλλά και χαρακτηριστικό τρόπο κάνει μια αναδρομή στο γενεαλογικό δέντρο του αιρετικού κήρυκα από τον οποίο έχει αρχίσει να παρασύρεται ο παραλήπτης της επιστολής του Οσίου Θεοφάνους. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να διακόψουμε για σήμερα την ανάγνωση της επιστολής αυτής και θα επανέλθουμε με την βοήθεια του Θεού στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τη Γεωργία Βάλβη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.